Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zurdun Sabirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga ilinib, Biliqut to'rida anglatildi. Atsi Shinjang gazetasida Shinjang chegarasi daxlsiz degan mavzuliq bosh maqola va Shingdobanning harbiy boshliqlariga so'zlagan so'zi berildi. Uning to'limi katta rasmining ostiga Chegaray rayonining eng to'pkari qo'g'dug'uchisi degan xatlar yozildi. Bir kun o'tib Urumchi shahrida harbiy parad Ulanbayda manver bo'ldi. Havoda aeroplanlar, ko'chalarda liq qurollik askarlar bilan to'lgan mashinalar, arch shaxlari bekitilgan tanka, atla so'rigan zambraklar, piyoda otliq askarlari shuar to'lishib, janubiy darvozadan Nalyong, Huangqing lag'ich berib, Shangdobanning harbiy kuchini xalqqa ko'rsatdi. Kechdan u polikdan yuqori harbiy boshliqlarga katta ziyofat berib, tizimni kutishgan 4 nafar diviziya komandiriga 5000 dollardan mukofot berdi va ularni o'zi qadah sunib tabrikladi. 6 oy oldingi safiga otlangan jangchilarni Atsi dag'dug'i bilan yo'lga selib bo'lib, kechda xotini Chu Yufang bilan billa changchilik ko'rdi. U o'zini qasdan xushal, ko'tarangi ruhliq tutishga tirishdi. Lekin u nagila barmisin bir vahima arvohi uning bilan billa bo'ldi. Nemini qilmasin uning atrofidan qo'rqinchlik soyila billa yurdi. Hayotidan rohat parog'at bilan lahaplashgan bu odam g'am andishining to'limi qo'rqinchlik azoblik narsikanligini tunji qatim his qilayotgandek. Oqshimi yangi yasalgan katta uyda brandi harqidan ishchi etib o'ltirib xotiniga
Yufang, yapın edik üyümüz kalsiydi, addi bolsa mı?
Dedi. Bu tuyuksuz əsimidin xuşa bolğan xotunu külüb.
Unutup kaldın ikin desen, unutmapsız ha?
Dedi deyişin bu ben.
Yaşlıqım ne tulu əsləydiğen bop kaldım. Qeyrlıqla bəlgüsü qo deymən ha?
Dedi.
Yaq, qeyrlıq dek yiraqda. Jiangji shi chegida o'zini qeri demaydi. Churchill 69 yoshga kirganligini bu turli tabriklab, dunyoga katta ta'sir qo'zg'atdi. Stalin ma hozir 65 yoshga kirdi. Roosevelt ma 61 yoshga kirdi. Mashhur doiralardan biri Gitler siz bilan demaklik degidek. Roosevelt, Gitler, Shingdoban bir yil taxtga chiqqansizlar. Ular qerimaydi, siz nima ish qerilikni o'ylab qoldingiz?
Balki g'am to'lib bo'lgachqa shunday qo'ylab qolgandim.
Sizcha Jiangji shi sizga yuzsizlik qilamu?
Men uniga yuzsizlik qilaman, Yufang. Shunday qilmasam, u meni hammadan quruq qo'ydigandek turadi.
Chingdunbay anzisining ikkinchi qadamini bosaydimsiz?
Shunday qilmay amal yo'q. Bir tozlamasam, Gomindang meni saq qo'ymog'idek.
Men sizdan ansirayman, Jinyong.
Nemishqa?
Jiangji shi harbiy harakat qilib boramdikin deyman-a?
Ashliq mulozimat boshqarmasiga bir yillik oziq-tuzuk tayyorlab qo'yish buyruq berdim. Sovet konsulxonasiga Gomindangga qarshi qurolli harakat qo'llanaman. Qo'llanglar deb yig'noy deyman. U rad qilmasalar Gomindangning 3 diviziyasi kuchaytirdi. Rad qilsa ishim chatoq. Uning ustiga eng qobiliyatli qo'mondoni Liu Jingxin yaqinda turmaga kiradi. Uni turmaga tashlamasam, men xavflik to'liyotdi. Men Jinshorinning o'rniga tushib, u o'z vaqtidagi Shingsayning o'rniga chiqadigandek turdi. U Gomindangga egib oldi. Harbiy harakat qo'llansam, uning o'rni bosqidek bir yer yo'q.
Mol dunyo, oltin kimish yetarlik. Kessak bo'lmasmi?
Nima? Amaldan ayrilib yashamdim men? Yo'q. Unondan o'lgurim yaxshi. Amalsiz yashashning o'zi shikoyatim o'lgan bilan o'xshash.
Sirtdan xabarchi askar kiradi.
Chusinan janoblar keldi.
Dadammi, nima bo'lgandi?
Chu Yufang valvul oltin zinnat buyumlari va zar bosqan yenadan ochmiqi bor ko'nglikini yaltirtib o'ltirib turdi. Shandobammo yipak uyqu kiyim bilan o'rindan turdi. Osmon chiroqlari tom chiroqlari biroqli yongan.
چت او گلم نرین کرسلودر بلن بیزرگن کات اویگه پاکار یوغان قرساق قسق بویون چشقن برود چوسلن کرب کالدی
اولترایلی اولترایلی
دیده او کرسلوغ اولتر ویتب
من غلجنا هسته عبدالمرمان بیگی دیگن برکشی بلن یخش اتکن او نرغن سوغ بلن ارمچک گپتو او شاندو بنگی ده اون یامبو اکپتو بر کرسم دیدو بو منن الچلک کلیشم
اونم وجودی گمان مغرورلوغ و ازنی کرستیسی بلن توبغن شان اونم وحشیلک شکل لنگن او قینات سغمو از تکبرلغن یوشرانمدی
نمیشی باکن
او قوپن سورده
مویم برشن دوکلات قلمه چکن کم ناستدن شکایتی باکن جانسلین دیگن سامان قرساق ناستدن ها؟
شانسی قزقب سورده
او پار اپتما؟ یا عبدالمرنان دیشه آزر غولجنان همه مسجدلرده اسلام حکومت قرش استده تشویقات بلوات قدن نیلقا، قرغاز، تکاس، غولجن احیلرده قراللق باندیت لا پیدا بوبدک غولجنان همه آدمی شنداخمش بایلا منلاب منلاب آد قوی اوتون تختم قلوات قدن تیخ اورسانان یاردمه ده او یار بو یارده هر بی مشق ایلی بیروات قدن شنداخ احوال دو ترسمو جانسلین او یاردگی بایلا دندارلاغا Biz silah işinimiz deyip, onlar bilen apak çapak bulup yürgedek. Liyobun dinin doklatı bunun aksiçe. Bu uyğur degen gişenmeymen. Ola bir nemege eriş üçün birbirini, hatta minnetini mi satıdı? Onun da zadı sanın ne mi lazım? Dep udalı sormadınız mı? O çık demegini bilen ili vilayetinin mağın vaniliğini tam akılıdığan okşaydı.
Eylik tatar kızını inim şau çiğuğa tahtım kılgan mündeyi bol musun yana? Çiğufan sorudu.
Şu, nak şu, ben ilerideki vaxtımda onu mündeyilikke turdağın bay tunuşturgan. Kiyen muavın akım boptu.
Şansayı kapkını türüp oranından turdu. Ve telefonu elip tutkuşunu borudu.
Eylik deyim ha? İlerideki oğur sıkılgan doklattın şencilik mi? Bire başı geplani kılıp bu yerge kapti o. Jansılin'nin işi başı gep, banditlanın kutratkını rasma. Nilkideki Akbar, Ghenila uğurlu kılıp yürgen bolsa bu başı gep. Bu mendan hadisili muqimlı, adıllık digen nerseni sözde bir kutluk iddiasını küçeyti vetti. Qolcada meseli çıksa, can mesul, bu mendan mesul buludu. Şola özü tazdaydı, çokum şunda kıl kızımın. Çigirdin uğursa biz kremisili boldik, an çoğun xavup uğursa. Razı vetkinin uyum noktası şu. Kaçkallah keçi versin. Ama kirgenlerge kattık agah bul. Hatta çivin kirsimi kattık tekşür. Herkes bir hastalık kılma.
O telefonunu cakkını koyup kaynatsığı etti.
Hatırcan bolsala. Qolca tinç. Çatak çıksa gomindan mesul. Cansılıyın digen Huang Rujin'nin adımı. Liu Jin şimbilen bir yıkın. Qolcada hatar var değilse. Hatar nakşu Cansılıyın. Kürede kısımlarının kumandiri. Yüce Yuen Suydon'daki Luhunsun, Gülce'deki bir neçisi suikastçı unsurda Manuşulak eterlik. Siz beni Gülce'den yötkü etmeyen bolsunuz. Bu çakça. Hey. Çandırdınız da. Apiyon soğudisi, altın soğudisi parhorluğunu adetip ettiniz. Sovyet taraf bulup mu Cungu komünistleri sizin misal kılıp benim hakimiyetim gibi simişletti. Amal bulmadı. Siz kılgan ne, başka bir kılgan bolsa, işki kettim ölüm gibi buyurulattı. Man kılgan yakışılıkınızda aklaş üçün siz ne, aşkara koptudup. Hiç kandak besim çok Allah'a perva kılmadım. Siz öz vaxtın beni etvarlap, Canzo'nin generalı tunuşturmağın bolsanız, man yapınigi berip okalaydım bu. Yufan işkimiz ne, yapınigi evetip okuttunuz. Sizden yufanı man layık bilip, biz ne, bir öyle kılıp koygınınız, benim hayatımdaki en çok bakt, en çok buruluş. Менің бәқтім, тәлейім, үйімдің башланды. Бәқт Ахмет Зориев. Біз чиу, шын айлылыры, шинжандайк мұш чоң зымынның хочысы, падишан юға айланды. Юфан, күйе! Баран дейден, яны бірні күй. Сіла білен білі ұлтырмығыны ұзым боптікен.
Бірден білен үстел қымметлік ерлік закос кілін, тоқуының тілі, иық тапыны,
Бұғының қыны вән деңіз мәхсулатлардың рак, белік тұхымы, хайсин вән бәдән қуатландырдыған башқы емәкліклер білән толды. Чуңшуң, Шыңшиджи қатарлық бұ айынның шақсадылыры, мәлекілері бір телефон білән етіп келешті. Қол, бойын, баш кемлері, ялт-юлт алтын. Гәплірмі алтын көміш үстіділі болыдыған бұ Шинжан хан жәмәті қеледің бері жән болышмаған. Маны бүгін тойықсызды жән болышып, Шыңдобән чиосының Чуңян жанларының саламәтлікі ұзын өмір көріш үшін қадәвә көтірішді.
Мәйлі 10 мәң, мәйлі 100 мәң, мәйлі тоғыра, мәйлі хата өлтірәй. Қанча адам өлтірсәм мұ жан жеші ғын қыл алмайды, өт шүніді. Мән қатылық қылсам Шинжаны тұтып тұрыш, Шинжаны мәңгі жүнгі тұпырқыдың айыры бәтмәсі күшін қылымен. Мән чоң ішіні қылалығыным үшін жан жеші мені әр қандақ вақытта, әр қандақ күнақтың кәчірім қылып, милли қаһман деді.
Шыңсай мәс болып қалды. О, бұндақ жағда мәдіхеге толымы амырақ болып кетәпті.
Жан чиян бән чала қанчылық бір немеді. Шинжаңлы жүнгуға хақиқи бағылыған адам ағам Шыңдо бән. Шыңдо бән яшысы.
Деді Шыңдо бәннің қиненісі чүй үшін.
Мән Шыңшиджи ағам Шыңдо бән үшілі яшаймен. Менің бақтым ағам.
Мақташ, мәдіхия, садақат, баян қылышла әуіжігі чықты. Қайры Чонзуң жүн.
Шинжан біздің өз үйіміз, шәқси байлықымыз. Мән бірінші болып қолымлы ген соғы создым. Ләнжу шәрінің оттырсыдың Хуанхы дәриясығы еқылы ярдың бір қатқор ожай сеті алдым. Ген судың шәншиге, андың ташпақшылап мені Бейджин, Шанхай, бүтін жүнгуіні өз айлымыз, шәқси байлықымыз қылыш үшін көтір айлы. Далам көңімдік кәбдәні етті, яшсын чөсілік.
Бұ Шыңдо бәннің әң ақырғы кепі болды. О, Франсиядан ясалған құрым кірістоды ұқылап қалды. О, чөчіп ойғанды. Оның еніда Чу Юйфан яланаш жапатты. О, қотынының еліқі алтын соды сықыладыған фан фамилелік білән чатқы барлықыдың күмін қылатты. Лекен о, өзі ғазырғача нәтчі айылдан көңіл ашты. Нәнжин, Шанхайлардегі еліқі қызды. Москвадың тәқтім қылынған Маликова. Әр күні орын алмаштырып тұрдыған ұсымы намәлім чырайлықларымы ядады қалмаған чырайлық қыздарының саны ек. Лекен о, Соң Мейлінің қолынылы сөйіп қалды. Чоңчыңда Соң Мейлін оныңға түзіккені чырай ашмады. Шоның үшін мұны еніде ятқан құтуыны шүнші сәт көрмем деген таң. Па, мұны құтын өрі үргенде қелі чырайлы қайды. Азыр неманчы сәт. Көздір көкерген әтрап қорық. Бұрне Шыңдо бәннікідің панақ. Ағзы маймақ рахмы неме? Бұнда құтын не қандақмы бағырғы басқылы сөйгілі болсын. Бұл бұранды қуатлік емәкліклен тезі өз күшіні көрсәтті ғой. Чу Юйфан ұқышқылай мұя ке, еліқе Мәрвайыт өйдіке мәқберіс деп деген китапта 40-тың ашқан құтым білен бір қетін білі болсаң, 18-19 яшлық бір қыз білен 10 қетін білі болғандай энергиядың айрылысын. Қайры бір құтым зәр деп езілған. Әргіз 47 ешімді зәрігі өзім ұрмаймын. О, ішкі кішілік лөмім қарваттың аста түшті. Құтының ұқчыда дәссәп нерік өйге чықты. Чиу Юйфанның 17 яшлық күткішісі кірістоды қиңғайып, ұқылап ятатты. Шыңсай чырағыны өтжүрді. Қызы мұжып түтті. Қыз варқырмақшы болып еді, Шыңсай,
«Варқырма, мән тұтықтадам!»
деді. Қыз жым болды. Қыз оның дөмбілерімі сылашқы башлы веде Шыңсай
«Тіз ешіп!»
деді. Әттігенлікке Чу Юйфан орындың тұрып, Шыңдо бәннің жоқлығын біліп дәрездің қарады. Шыңсай ең бинаның орманлық гүллік беғыда қалачыны ойнытып, чаққан-чақыран сәкіріп, құрал мәш қылмақ дейді.
Яқ, оның көңілі жоқ.
Деді Чу Юфан еғір құрсынып.
Шүнчі доғыры арақламы тәсір қылмады ма? 70 жаштық бұлай болсын тиш жатмаған болар еді.
Әттігәлікі, Шыңсай Добан мәхкемісіда бірінші болып аңлыған еңі қабар Совет Итпақының баш әлтісі Ван Юшкенің Джанжешінің шығы тегеп Совет Итпақының Джанжешіні мәнсітмейдіған позиции сипадыланген дөләт қетіні Джанжешіғі тапшырғалық болды. Сталин ғалып. О, Джанжешіні немішкі көзгел атты. Сталин ғалып. У ҳозир 6-7 миллион аскер билан Гитлернинг 5 миллион аскерни қўқлаб, Европанинг ғарбига силжимоқда. Жуков Полшага кирди. Аз кунда Германияга кирди. У Берлинга ўрғоқ бўлқи гирби бор байроқни қадайди. Дунё яшсин Сталин деб шуъор тўлмайди. Дунё учун хушонлиқ бўлган бу иш Шиндобан учун бир даҳшат. Сталин қўлини бирлишилса KGB-ның адамлары Шыңсайны бірден білі жайлайды. Сталинға яқшы көрініштің елі неме? Әлбәтті Джанжеше ғызарбе беріш. Чиндунбай әнзісінің ішкінші қадымыны тез өтіш. Хуан Ружин башлық 1500 адамны қолға еліп, әм Гоминданы алдап, бұла болшевикла. Совет білен Джунгу Компартиясы білен бірлішіп, Шыңны ағыдырып, Шинжаны Советқы бәрмәкче дейш. Яны бір жәхеттен интайын ешірін ел білен Совет Итпақыға өзінің ғазырымы Сталинғы садық екендекіні. Сталиннің мәқістігі маслышыш үшін Гоминданға зәрбе беріп атқалықын белдіріш керек. Бір іш білен ішкі бұрытлықны разы қылыш керек. Шыңсай маны мұшқыл ішкі мағыр. Ташқи Монголия білен Гоминдан таза қаттық соқы сейді. Гоминдан мәғлуп болсейді, бұ іш Шыңсайға пайдалық еді. Совет чоқым Шыңсайны өзіге тартатты. Гоминданның Шыңсайға ақтып масы шишіні елтымас қалды. Совет консулханыстың хес сада йоқ бұ? Совет чоқым Шыңсайны өзіге тартуды. Чүнке о Гоминданның юрге қадалған тақ. Өз вақтыда Болшевиклар партиясыға аза болып, 3-ші интернационалының химайысыға ершелеген Шыңсай азыр Гоминданның Шинжан пырқысының башлығы болады. Hayatıdan işki partiyge əza bulalıgan Şıngdoban əmdi öz hakimiyetini saxlap qeliş üçün yenə bolşivik buluşqı təyyar. Hətta zörür bulsa, Mausudunun partiyisigin iltimas yezi veridu. Amerikanın örümçidiki baş konsuli Golji şəhrigi berib şöbü konsulxanı qorub dək. Хуан Ружин бұнадан бәк мұқшал болып, бұл Розвет Зонтоның Гоминдан партиясыны әмәлі үл әшке өткәлікінің бірінші қадеме дәптек. Гоминдан Шинжанды үкімірін орынға чықалмайды. Шыңсай оныңғы ел қоймайды. Амал болмағанда армейсігі шәқсән өзі құмандалық қылып болсын, бүтін Шинжан бандитлеріне атырапығы топлап, Гоминданы қоғылап чықырады. Гоминдан чықып кеткенде екен 10 елінің алдыдегі дәк бандитларыны хемірді қыл суғарған дәк бірімі-бір еліп ташылай алайды. Олары хаин. Түркия, Англияға бағланған мәқсіде мұстақыл шарқы Түркістан құрып, Джунгудың бөлініп чықып кетмәкче десамна, Совет му, ян ән коммунистлерімі, әтта Джанжешенің өзімі мені сияси, әрби жәхетлердің қолылайды. Өздерінің пішқыда өздеріні, бірінің пішқыда яны бірінің сойыш, маны бұл махир сиясатчының қолыдылы келедіған еш. Сиясат деген маны мұшындақ отты нәрсен. Қолындық құраланы алмаштырышқы махир болшын керек. Құдды қотыныңғы туйдырмай ашын алмаштырған дек. Оның ішқанысы қиял, пилан мәйданы вән махарат етілдірдіған бөшік. Мана әттігенділі оныңға онны чықалып, ең қабар дұқлат қыланды. 23 телеграмма тапшыру алды. Оның төнігенгі ғанғырап қалған қалысы да еңі пікір, пилан вән тәдбірлі пайда болды. О, дәрхал телефон білен Добан мәхкемісінің али дәрежелік мәсләтшісі Ван Хонсауны еніғі чақырыды. Ван Хонсау егіз, көздірі йоған,
kemsiz adam derhal işit payda buldu.
Navan, kinem, bunu hitimliği derhal Rusça tercim kıldırın. Anla pekan, boptu mu?
Ван Хунсао дубенның енедік кірісуді ұлтырып, ішта әтменлік еғіп тұрған көздеріне башлықы тихті. Шын сайы қатны оқыды.
Үрметлі консул жанаплары, мән Шинжан дубен мәхкемісінің башлықы Шын сай нұрғын ойлын ішла вә әмәлі селіштүрішладың кен Сталинға Совет Итпақы қылған вапасыздықымдың қаттық өкініп, Сәмимиәсіздіктің еғір азаптыр білән қатты қиыныніп, ақыр мәрттік білән қаталықларымды тұнып, ұлық марксизм, ленинзім әқиқті алдыды тіз пүкіш қарарағы кәлдім. Еуропа асманады тұйықсыз пайда болған ауздырғы чыққары бұлып, бір мәхал көзімні итіп еліп, мені ұлық ғайдын мәхрум қылды. Әр қандақ бір ұлық адамның мұ бейқұтлықы бә қаталықы болады. Мәселен, тәңдіш жоқ Дана Сталин жанаптырымы Гетлерінің шәртнамеге қойған имзасығы ішініп келіп, азырақ бейқұтлық сәвәлдіге өткізгенігі оқшаш. Мән үш мәсләкіне бүйік беліп, оны марксизм, ленинзімнің орны қойып алдым. Менің хақиқат іздәш өлідіке бұл сәвәлдігім мә қаталықларым сізлерге хейлі чоң зиялланы салды. Бұл зиялланы бұның дінкен төкпілдерім білән толдырыш қасам қылымен. Мән Шинжандың гоминданы қолап чықармақчы, еқында кәскін тәдбір қолланымен. Шинжанның мәңгөлік тәқтеріне ұлық атымыз Сталинға, Совет өкіметігі тапшырмақчымен. Джунгуда мұндақ бір данлық сөз ба, қаталық өткізіш әйіп әмәз, арқы қартып, нәйзі ұрыш қымметлік. Мән нәйзіні арқы қараттым. Мүшелінің ақырғыча Шинжан гоминданың пакіз тазынып, Сталин вәу Совет өкіметіге мәңгөлік тапшырылыды. Мән бұл гәпіне қасам мәнісі дедім. Бұл менің қасымы, мән сиясы, әрбі жағаты қоллашқа мұқтаж мән. Сіләнің сәмейіне үмідімні ойнынып көріп, тезірек жауап берішіңлан өмет қалы мән. Сталинғы мәңгі садық, сабық болшывек шың сәй. Қандарақ, на айты яқшы, дипломатик пұрғы толымы қойық, бір ерге. Ха, әйтім, әрі, сіз деген заманымыздығы жоғылы, яң? 36 тәдбір, Күңзіміңзі тәлиматы, Еуропа дипломатиясы, тарих вә дәуір білімдір дейтілген адамсіз тартылмай дәбері. Мәселен, Сталинның қаталықығы тіл тәккізместін, Ленинғы тәккізіп, шында құлық пролетариат ұстазы Ленин мұ? Троцкийғы бейқұтлық қылыш қаталықыдың халы бұлалмығыны дәк, деп өзгерсек. Жайыда, жайыда!
Деді шыңысай орындың чашырап тұрып.
На айты яқшы, әмсалава, бұл ішіне сізгі тапшырдым, түз түп тәржім қылдырып, өз қолыңыз білән Совет консулық тапшырып берім.
Ван Хунсао чықып кеткендейін кейін, о, Лейін чейгі телефон беріп, бұйрық бәріде.
Ишкенш қадамды мұш еқынды башлаймыз. Джан Джиншиға телеграмы бә, біз Алтайдығы бандитланы әжәллік зәрі берішіні башлап әттік.
О, өз даналықыдың толымы разы. Лекен вәхимедің қалы әмәсейді. Навада Сталин тәліпім рәт қылса, Джанжи Шейменің Хуан Рузин, Лин Джима коммунист дегенімге ішенмес үші. Сталин мұ, Джанжи Шейму маңы дүшмендік білін қарыс үші. Оның үстіге Гоминдан әдәп Шинжанға әскер өткә аладыды. Оның әскері күчіге тәңкел әлмесем, ерлік бандитламы маңы әгәшмес үші. Оларыны хазыры Совет құралландыру адыды. Бұл үш көж мені қысма қалыс үшін. Оның бәдіні көй ешкілі тұрыды. О, чавақ чалды. Қейрі қызметчіс кереді. О, ян өйге кіріп, кірі соға қисайды. Ғамыстың ағызығы селішқа алдырап, қолыры ғалылдап түтіреді. Қызметчі тұрып күнің үшіне оның ағызығы чілетіп қойды. О, көкөш, юмшақ, мәзірі кісіні пұрақылтып іштегі тартты. О, па, Сталин, Гитлер, Рузвет, Черчилл хатта Маузедон, Джанжи Шиламу маңы оқшаш адам. Оланың ішірімі мүшінчілік мүшкіл мұды. Улығламы мәғлып болуды. Чингисхан, Наполеондек улық ғалыпламы мәғлып болған. Ғалба, Апиондек вақытлық қарам. Мәғлубият мәңгілік мұды. Яқ, қотыным тоғыр ейдуды. Мән қирамасмен, мән мәғлуп болмаймен, немішқа яман тарапны ойлаймен. Кім шу ғалбы қазанғанды мәғлубиятны ойла деген сәпсәтіні чықарған?
Мен еңімен. Гоминданы қоғлап шықырымен. Сталинни, Джанжишини чоқым алды алаймен. Мен деген шыңыз сай. Оң қорек тартып ұқылап қалды. Әмма бір минуттен кейін чөчіп ойғанды.
Йоқ, йоқ!
Деді о тапанчысына ғылаптын шықырып.
Бұл мүмкін емес! Немешік Сталин бүркіт! Джанжиши қалға! Мен паш болу дек мен! Йоқ! Мен паш емес! Мен бүркіт!
Аңлаватқаныңла, білі құтырыдың аңылтылаватқан ауазлық әсәрлі сәйіпсі.
Яқ, Фукам! Чеді құчылы кім қалмады? Бұ адамның көрідіған күн әмәс. Яссаң, шына дек мәдірлей алмайсан. Қылыватқаның ешәкнің іші. Яуатқаның іштінің іші. Ажетқаны талыш мүшіші ватқан. Пішцерге, паскіні ер, сес қава, тыл аханек, таяқ, бағлақ, па, бұндақ мақанның барлықын ойнымыған, аңлымыған мән. Кән ойла, бүккілі бақ, яп ешіл етіз, сынық йорға, күңілік мәшіреп, оғлақ, құтын, өкілі түшім мұ, мұны күлі түшім мұ, неме қылғыным ғы вәйлінді көйімен. Уфқам әхмәд, өрі беріш қиялымғы кіріп алды. Сән менің қеріндішім, етқына, ақырқы яқшылықын шу боп қасын. Үйленішнің үйолы қайсы, сұртмақ, піша, дәрия, құдық, зәхәр, үйгіз бейна, тихияр. Бұл ерді бұланың еч қайсы болмаса. Таш бұсып өлей десен, бір доқмышта үйіз қаранчу. Сән мені боғып қойғына, мән сәнден ішкі дүния разы болай.
Мұхтарбай асырап тәрләп бір тағары арзанғы юнліп тұрып, ұзым көсәй білән көлдігі ботқыны арлаштырватқан Әхмәдке үзіп-үзіп аран нәпәс еліп, шыларыны деді де боқылдап еғіліп әтті.
Қайратқы лака, көп болса ішкай қалды, бізгі өрлік болады, еқінді шансы ғолайды, ұғазыр егісі ғанған ет, Гоминданы шинжағды қоғылап шықырмаған деп оларына алжырлық білән түрмегі сереватыды. Техе яны тұтуду, түрміне азырқыды нәтчәс тарлышыды. Көрдің мұ ау Қытайның пұтысынған, ауының бір күзін ойып әткен, ола шындақ тұрып ішіләп атыды. О деген Қытай Әхмәд, о бәрі бір дозықы. Ондақ деме, ола авал адам, андын қаз Қытай. Адамдекі бізге оқшаш, бір жаллат, бізні Қытай, ұйғыр, орыс, қазақ, шебе, мұңғыл деме бір жадуғы басмақчы. Қынымыз бір еріқті бел лақыды. Оланың күне бізнің кеден бәттер. Еліқи қарыса қалықтай оқап кәтті. Бенемсен. Оны Троцкий че деп еттікін қиынаған. Есіп қойып, ұрып, көзіні ұйып, тіріні кесіп, тұрнақлырығы мақиқып, ноғай білен кәйінден қайнақсы қойып, дәшетлі қиынап өлтірген. Бах, бах, шүкір қылсам болғы дәк, Әхмәд. О, немі күн ақыт тікен. Шансайны мазақ қылып, шер язған екен. Бах. Юрик қаптек немі кіна, бізнің Нұри дәк шайыр кәнді, ә? Нұрин ағзанды түрмейсен, әтварлық балан ұқшымамды.
Яқ, өзімнің алты балысы ба, үші оғыл, үші қыз. Нұри, о деген бір нәуренім зияк бақшының түнчісі. Менің алты баламны юғырса, оның бір тал тұрнық тұрылмайды. Ажайып әқтілліқ, чырайы анысыға, әқлі, Пайғамбірімізгі тартып еді мекен таң? Аныз чырайлық меді? Пәрі еді, инсан балысы ұндақ чырайлық болмайды.
Ә, манышыланы қиял қылып яссаң, бұй әрдім құшалық депіліду, Мұхтарка. Иғыр күнге қалсаң, әң яқш күлдіріңі әсілі, әң яқш күлдіріңді мұш күлдіріңі әсілі. Қиял білім мұ, яқш тұрмыш ярат қылып ұлыды. Мән жапан жақтартқан адам мән. Совет, Финландия ұрышы қатнашқан мән. Саң деп бәрдім ғо, ә? Оқтәккен өліклі арсыда үш күн немжай атқан мән. Өлідіған чағда менің тыныққым барлықыны байқап қапты. Ақыр, мана бір күзім сәл қысық болып сақайды. Бәдінімді жарахат ызы ба. Көрдің ғо, жапа мұшаққат өтіп кетіду. Әргіз өліп алы мән деме, өзәл күлдірің тейқі алдыңда. Ой, қыры!
Ерақтың қолыдан қалтық бар бірі Мұхтарбайға бар қарады.
İşler kere. Hele baka ağı çangı sakallarını yonda. Şunda akılgına. Sakalın bozumu yok algaştırsın. Neme? Neme dedim? Belim geçim durup kaldı daydı. Menin kaldı kemçimden doğrusu cümo kere. Ey adaş. Kaldıkını öz halkını işletişke kanda kolun baradı. Neme dedim? Sen daim eğer gap kırdığın ne miken sen? Öz halkın degen an neymesi? Senle degen cinayetçi. Hakiki cinayetini bilemedin mu teke?
Dedi Ahmet külüp durup. Sılık sözle.
Bu yerdekilerin tolisi senin dadan kokşaş emgekçi. Nime? Sen benim dadan nereden bilirsen? Bilmem sen emgekçinin balısı. Bayının balıları bu ses korun işlemde.
Közlerini çimirdetip cim bulup kaldı. Ahmet onu yeni gepki saldı.
Bu türmeden çıkıp gitimiz, cahan uzun, yani görüşüp kalımız. Yakşılıkınca yakşılık, yamanlıkı yamanlık yanı düzümü. Bunu bu aynı başkası kıyıt gep koysan, dadamı hoşbop git etti. Ha desene dadamını çileysen, sen dadamını bilettin mi ya? Bilmem, sen maral yeşilik rast mı? Nereden bildin? Fıtların, avazın, noçılıkın, manımende, maral beşidin dep dursa. Taza mullu tapka kokşumam sen, maral beşini körmegeli bana yetti buldu. Anamın emçikini katkı çişli aldım mekin, gündü paylı kılıp atı men. Kaç ay desen, ölesen, işlemeyi desen mi şu, gündü pay sakçı digerler mi Adem?
O uyak buyak karap koyup hal yetişke başladı.
Sen rast etsen, bu yer kirgenlerinden tolısı yakşı ademle, kulumdakiz hemisi kuyup etkim kilidu. Çağrı yok, neni ademle ölüp getti. Ağı tömür işçinin işçi, adem kıynaydı gancay, sorakhana. Sile avazlıl anlayısıyla, biz körümüz. Ülükne çıkıp, maşini basımız. Liyodavanın berisiğe, karızlağı taşlap. Toplap koyumuz, ademnin işçi elişidu. Er kişinin can yerini ambur bilen soğuzup, üçeydek soğur vağındı mı köygen? Amın ölgendeyken bir pay ok bile öltürsü bulmamdı deyimin ha. Bağırtaş, mihir şefkat digeni bilmeydiğen kızıl gözle bu yerde hizmet kılıdı. Men müşü, emma men çıdımaymen. Kıyırlanı kıyınsa dadam göz aldımı kilidi. Dadam yamakçı, keşkürü gece mukidek mıdırlap mühçiyip oltırıp, direç bilen yanısı gap kılıdı. Sen Ahmet korkumsuz, mihriban, gap dal ademken sen, türmüde sağ çıkalım sen zade. Çokum çıkmen. Bana akılcı ayıp koyalmadı. Sovyet'nin işbiyonu daydı o. Pakit ne? Pakit tömür işinden şede. İki günlük kıyınsa pakit kol koysan. Tayyarına koygan kağızge. Men Sovyet işbiyonu Ahmet de kol koysan. Koymasam şu. Ölesen şu. Bu yerde adam digen piyazdan şöpike soyup taşlar verdi. Avı 15-16 yaşlık ballarını köydün mü? Otur mektepten okuyucuları iken. Çandombay ensizden ademdir imiş. Sovyet bilen komünistler birleşip Çindoban'ın yoktuşunu planlağanmış. Çindombay diyenin fıttırsın de. Mıdırlığı dek hali yok yatıdı. Ölüp kalam ikin. Barıp nazartına nazır ama. Ha şu. Yıkkında teki çoğunlarını ekkiremiş. Biz kalk mu? Hıttay mu?
Muhtar Bay'nın kızıkladığını şu idi.
Hıttayla. Pah. Özünün göğsünü özü yap tügüsün ilahim bu kapırla. Bu gipen bulmaydı o muhtarka. Dedim o, hız olamı biz kokşas zulüm tartıvatıdı. Olamı erkillik taşına. Barak ola diyen hükümet, biz hak diyen pura de. Bu bir tansızlık, şans seylemez, yansın şin. Cinşur olamı biz hak hukuk vermeyen. Manım uşunda gündü paylık, callatlık, şpiyonluku okşaş emellerini bəgən. Şınsay bir mahal Sovyet İttifakının yardımı da Uyğur, Kazak, Tatar, Özbek, Moğol, Oruz, başka milletlerin muavın nazir, muavın vali, muavın reis kılgan. Sovyet digen yada, her kandak millet özünü özü soraydı daydı. Şunda Birleşme Cumhuriyet digen şu. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan degendek respublikalarının katılları saplı öz milletidir. Mundaq da Ahmet, şundaq yakşı yerdin, bu yergin nemigi geldin daymana? Мен мушиялик, Хожина хистен. Юртны сегынып кәгән. Юрт сегынышымы җинаяткән. Буны нәдем биләй.
Билкут хазинес.
Юртны яхшы күрешме җинаят.
Диде Мухтар бай катты ух тартып.
Минең гунаһымны шу. Аны юртымны күргәнлекем. Чыкшып, кашкалык дип сырттан калганларны тыллап куймын. Аны юртымга башка ярлыклар, башка милләтләрнең изы төшмәсә дәймәндә. Әмма адам тугылган йөрәдә яшса, дөньяда җедәлме, кыргынмы булмаса дәймән. Хытайла кулыдан калмаса, Шинҗанга маҗра нәдән килатты? Йөремизгә киледе дә, йөрне дәссәшне яратмай. Бешимизгә дәссәйде. Мондак мына инсап хак булды дикна. Әммәсе әмәс, хөкемралдыры. Шыңдо бәндәклә. Қандақ дейді, мадаш, етің неме да? Етім, Құда бәрді. Әмді етімді өзімі ұнтып қалай дейді. Мені Құда баң бәйді. Йоған қалтәк дегені бұ. Сарас, йоған қалтәк ма? Ә, қалтәк мән. Өмір бұй башыланың қалтық бұлышқа разы мысан? Немдейді, анам мені адамдар тұққан. Бір күн келеді. Мен мені қалта қылып қойғаланам бейшіғы деге мән. Ярайса құда бәрді. Ишіне ғадырдың башла. Мұны Мұқтар қамны бір амал қылып, қылыпқа еліш сейхи, яке ұра сейхи өткәп қой. Азырақ тошу білі чым боп қапты. Байнан бары соқшайды бұл сақа. Бұл мұса тошу үш дегенне нақшты олап еріп қалмамдыға.
Lekin bu yerdagi 12 sexining hammasiga o'xshash. Sopin yasab keraksiz qiq qaylangan arzonni tam tuyiga dövlab, igiz tamdan sirtqa tashlash amgiki texim eng'ir. U yerdagilar to'mizdimi, qahratandimi sirt ishlaydi. Ularning badani ba'ayni loyiqa eg'inib qopqan qavonning badani. Ularning kiyimlari horin xotinlarning dasmeli. Ularga yuz qo'l yuyish yo'q. Tamaq tanlash yo'q. Zadir yuyulmaydigan qachilarga bir chumish qonaq omich tushgicha ular tamaqqa qatar tizilib, o'chirat turishib, putlari g'alaldab istirab taqazza bo'lishdi. Ular bekardinlar bir-biri bilan lalmichlardek talashib, bir-birining paskini badallarini chishlashdi. Ularning millati, yosh, qeyriligi, hatto jinsini sirtdan farq qilib bo'lmaydi. Ular go'yo yomg'irda qolgan chumuri. Чөл қақасты қалған бейлі жан. От күтшіген бүрген. Декен оларымы адам. Дүниядан арзу үміт білін яралған әң исіл жан егесі. Оларының іші де өзіні елімге ұлық ішкі бейғішліға ламы ба. Декен дәшетлік хайат реалықы оларыны рух, арзу вә ирадыдан мәхрум қылған. Хазір оларының арзусы бірла яшаш. Яшаш үшін Бәрнің ейші дженінің сақлап қеліш керек. Оларының рухи өлген, тені сақ. Тәннің тәліпе оларының ғайысы. Оларының ирадысы өлген, күч сақ. Шу тәндегі мәдірлаш күче оларының барлық дәсмайысы. Шу күч білән қорсақ үчін тәнні сақлап қеліш үчін тұрышыды. Олары өлі велішіні задылы ойламайды. Чүнке олар үчін әң ақырғы вәхімі шу өліп. Олар һәр көне өлгәннәрнең мидерле алмай ятканлыгын күрәде. Күнегә 12 саат мидерлаш мәхәрдәдән мәхрүм булышны улар һәргиз халымайды. Улар һаятлык өчен көрәш кичә җан игәннәре. Табиятның хуҗысы булып яралган инсанлар. Тирмә яхшыларны кыйнайдыган вәйлун. Уның бакый дөньядагы вәйлундан фарқы шу. Бақи алымда гунахкарларының каттылары күйдіған вәйлінні тәттүрсіше сапкөңілік адамларының мақаны қылып алған. Үрімчінің отырсыға Дубан ямылының шымалығы жайлашқан тамлары егіз, еледің өткенде бұрнын тұтып өтедіған чон қору ішкінші түрмі. Ахметжан ісімлік яшегет ғолжы түрмістің өткеп келініп, мүш түрміде қаттық сорақ қаланды. Таяқ еді, аш қалды, Esildi və otqa qaqlandı. Lekin o, mən bir əmgəkçi. Əmgəkim bilən can baqa aydəb o yaqqı barğan. Bu yaqqımı şu məqsəd bilən qayıtıp gəldiyim digən sözdən başqa gəp qalmadı.
Ахыр оны маны сопун ясайдыган бу орында эмгек салмакта. Бу ярмы окшашлы түрмө. Түрмөдөгүлөрнүн фаркы булар сурак кылынмайды. Күн буйу эмгек кылады. Мана азыр бу жерде иштегүчөлөр күндөн күнгө көпөймөктө. Тамак күндөн күнгө начарлашмакта. Ахмет тынымсыз аракет кылышка адатланган. Кишилерге сылык, мехрибанлык менен муамиле кылдыган жигит болгочка тезле хөрмөт тапты. У ханзулардан бекар болсулан ханзуч хат гап үйөндү. Башкалар уктап атканда у мәдүндүр китепларын тепип алып окуду. Эч иш тапа алмасаң төрмөдөштөрүнүн тарҗималарын аңлады. У өзү менен тахтырдаш болгон бу адамларга бир хил табий хөрмөт менен инсаний мухаббат менен муамиле кылды. Мана азыр кече. Faqat yenichili yetish qilib bo'ladigan bu kamerada xo'rak, nola faryod va joylishlardan boshqa ovoz yo'q. U xiyol dunyosidan kimlar bilan so'zlashmoqda. Shundoq, oz qoldi. Shinsay jon talashmoqda. Bu yil 1944-yili uning Xinjiangdagi hukmronligining oxirgi yili. Oxirgi oylar bo'lib qolgusi. Gomindang bilan Shinsayning dushmanligi yaxshi bo'ldi. Bu bir yaxshi fursat. Ғолжыда шеш шарайты азырланды. Нил қытағыларда бәлке Алматадан қайтып келген егетлі іш баштаған болышы мүмкін. Түрмеден бұрынрақ чықшының елі бар мұды? Қейчішінің амалы бола ма? Яқ, қейчіш өлім көзіні тұтып бәргендік. Түрмек керген гоминданшыланың дат бәриядығы масыз іш керек. Ола бейгунақ кергенлігі қатты қазәпленмәкті. Джунгу Компартисының әң яқшы оғлалырымы түрмеді құрбан болды. Азыр коммунистлар хейлі ба. Ula bilan munosabat qilishning yo'lini topqilib bo'lmaydi. Nola faryod oldiran quloq chora emas. Shinsay adolat haqiqat to'g'risida nurg'un yolg'on gap tarqatdi. Mana shuningdan foydalanish kerak. Turma Shinsayning ijodiyati. Lekin u bu ijodiyatini Gomindangga, kommunistlarga haqiqat tug'ini ko'tirganlarga dengab Xinjiangni xavfdan saqlash uchun turmini ko'paytdim demakdan. Turma uning haqiqatni himoya qilganligining dalili. Bu uning mantiqisi. Biz turmadagi tartqiliqning haqiqatga dalil bo'la olmaydiganligini ko'tarib chiqib, Shinsaydan haqiqat, adolat, bir yerda zulm, nohaqchilik bo'lmasa kerak. Gunohsizlarni qo'yib yetim. Shu chaqda xariqsizlik ishini do deyishimiz kerak. Bu gapni kim deydi? Men deyman. Men deyishim kerak. Albatta, foydalanishga bo'ladigan lekin vositalardan foydalanishimiz kerak. Beliqut şirketida avazga elinip Beliqut torida anglatılıwatqan Uyghur xalqining faxrlik yazguchisi Zordun Sabirining Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushergacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomliq anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.
Gazinesi Uyghur xalqining o'rpa-odat mashhur shaxs Tibabet maqol tamsil cho'chak rivoyat qatorliq Uyghur madaniyat xazinasidagi bebaho g'o'rlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyghurcha, Xanzucha, Inglizcha 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bil qutin bil. Bilqut xazinasi.